Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Jason Aloysio, nil-qalilek li qiegħed miegħi fuq Radio Lauretana għal programm ieħor ġimiel in-natura. Il-mistieden li għandi miegħi llum huwa Dr. Ryan Farrugia. Sejjer nitkellem dwar proġetti ambjentali u edukattivi illi huwa qiegħed iwettaq fir-residenza għall-anzjani ta' San Vincenz de Paul ġewwa Malta. Grazzi Dr. Farrugia tal-ħin li ħaddini għal din l-intervista. Issa inti taħdem bħala konsulent fir-residenza ta' San Vincenz de Paul, però għandek interess speċjali fil-pjanti selvaġġi u natura. Kif beda dan l-interess tiegħek?
Naħseb l-ewwel esperjenza li kellim mal-pjanti meta konna emigranti l-Ingilterra. Kont mixi mal-mami tiegħi li sejjer l-iskola u laqtitni pjanta sabiħa ħafna. Meta tkun żgħira tara kollox sabiħa ħafna. Din pjanta ma kienet xejn partikolari, kienet peprina, kienet ħamra nar, insomma. Fjura delikata ħafna u kienet qed tikber fis-salvaġġ. Lajta ħadd miegħi id-dar, dak l-ewwel kien l-ewwel esperjenza. Mbagħad minn affarijiet ta' xjenza dejjem joġbuni u għażilt tliet suġġetti biology, chemistry, physics biex wieħed jibda jistudja l-tabib u fil-suġġett tal-bijoloġija ntqajt ma' liem Mr. Guido Lanfranco li ispirani. U anki Edwin Lanfranco u l-interess jibbeda minnek u apparti minnek il-pjanti minnom il-fusum u mażbieħ kont iktar dilettant tal-pjanti barranin u pjanti eżotiċi u għant iktar ma beteja d-dizmin tinduna li daw tip ta' pjanti jkollhom lifespan qasira imma mbagħad għandek pjanti oħrajn ta' Malta li jibqu jgħixu sena wara sena u ftit ftit beda jibda l-interess u l-ambirazzjoni tiegħi lejhom. Speċjalment is-siġar ta' Malta. Wieħed jaqra u jkompli jaqra u dejjem iżid l-interess. Apparti minn hekk il-pjanti huma l-bażi tan-natura u tal-ekoloġija, jiġifieri bħalma konna qegħdin ngħidu l-ewwel biex tiġbed in-natura u l-insetti u dan il-pjanti trid, il-pjanti meta tiżraħhom, speċjalment meta tiżjaf varjetà, tiġbed l-insetti Maltin u anki jasafar u tista' toħloq ambjent fejn tiġbed dawn l-affarijiet interessanti ħdejk.
Issa inti tabib u xekk u konsulent dwar l-anzjani. Però l-anzjanità u l-ambjent naturali huma żewġ oqsma li ħafna nies forsi ma jaraw l-ebda rabta speċjali bejniethom. Però inti hawnhekk speċjalment f'dan il-kumpless kbir, hija tirnexxilek taqgħodhom flimkien. Kif qed tirnexxilek tagħmlu dan?
Ifimni, l-attività tal-bniedem kollha hija marbuta man-natura. L-iktar pajjiżi, pereżempju sinjuri fid-dinja huma dawk li għandhom l-ilma, li għandhom in-natura rikka, li għandhom agrikultura rikka, jiġifieri. Il-bniedem jiddependi min-natura għal kollox. Issa l-anzjani u l-ambjent naturali kif għattom? Kważi kombinazzjoni għaliex partijiet minn dal-istar sabiħ li għandna, jisur dal-istar ġnien, kienu abbandonati. Ġifieri immaġina taddim l-istess post u tara dejjem ħamrija nieċfa kien jitqalleb il-ħamrija u ħadd ma jiżra xejn.
Is-soltu li jkollok areas bis-siġar ħamrija biss u kull ma jikber fija jinħarat.
Jinħarat u il-problema kienet illi biex tiżra pjanti u fjuri, speċjalment dawk barranin, trid ħafna maintenance u ħafna kimiki u pestiċidi u dan.
U ilma?
U ilma. U l-problema ma lajt issolva jekk wieħed jirrealizza kif għamilt jien. Illi hemm pjanti Maltin bħal rosemary, satar u ħafna tipi ta' bulbs differenti u siġar żgħar, illi dawn tiżraħħom forsi tgħinhom ftit xhur bl-ilma u mbagħad tħallihom għal rieħhom tgħidli ma min ħajsaqihom, hekk fin-natura min isaqihom il-pjanti. Jiġifieri meta bdejna niżviluppaw dan il-ġinien botaniku l-ewwel ġinien li għamilna, il-soluzzjoni tal-maintenance kienet faċli għax inti tiżra pjanti Maltin. U tħallihom jikbru, tindukrom ftit, imma bażikament jieħdu ħsieb li infushom biex bl-istess xita illi jaqam is-sema. Fin-natura ħadd ma jsaqihom.
Ekku, issa għal minn forsi ma jafx eżatt x'inhu huwa ġinien botaniku. Kif tispjegaħ ftit kelmiet? Ġifieri liema pjanti tagħżel fih huma dawk li joġbuk pereżempju jew hemm ċertu sezzjoni ta' pjanti illi ħajsibhom f'posthom fi ġinien botaniku.
Ifimni, ġinien botaniku jista' jżomm kwalinkwa pjanta, jiġifieri anki dawk barranin, jiġifieri inti tista' tiffoka fuq ġinien botaniku għal ġungla u ġinien botaniku għal pjanti li jgħixu fejn il-baħar, jiġifieri ġinien botaniku il-tema ta' tiegħi ilha inti. Issa it-tema fil-kastana kienet li aħna nużaw pjanti Maltin għal sempliċi raġuni li dawk kellhom bżonn l-inqas maintenance. Apparti minn hekk aħna fl-Isptar ikuna ħafna viziti minn klassijiet u skejjel differenti minn Malta kollha. U jiġi jaraw l-anzjani, jieħdu pjaċir jaraw l-anzjani, l-anzjani jieħdu ħafna iktar jieħdu ħafna pjaċir ukoll. Imma mbagħad jisna ma konix qegħdin xtaqt li ntuhom xi ħaġa lura fis-sens edukattiv. Meta l-idea tal-Botanical Garden għal pjanti Maltin u siġar Maltin inħolqot, kien ħajkun hemm post fejn ikun hemm ġabra ta' pjanti varji minn posti differenti f'Malta fejn ikunu miġburin f'post wieħed biex it-tfal mhux pereżempju biex jaraw pjanta jridu moru fuq ix-xari u mbagħad biex jaraw tali pjanti jridu moru l-busket u pjant oħra jmorru ġol irdumijiet u dan ikun more or less miġburin f'post wieħed u jkun qisu showpiece tal-flora Maltija. Showpiece tal-flora Maltija, tfal jistgħu jew jaraw u l-pjanti l-importanti jkunu blisem u tfal jkunu jista' jaraw daw il-pjanti varji f'post wieħed u fl-istess ħin tkun bħala showpiece tal-flora Maltija li hija rikka ħafna rikka.
Is-sinti kif qed diġà konsulent fuq l-anzjanità u speċjalment dik li tissejjaħ active aging, anzjanità attiva. L-anzjan irnexxielek tinvolvihom f'dan il-proġett ukoll?
L-anzjani sfortunatament l-anzjani li għandna San Vincenz huma dipendenti ħafna, jiġifieri ftit minnhom joħorġu. U meta ħna ninvolvuhom f'attivitajiet li għandu x'jaqshom mal-ortikultura, ġifieri l-attività jinvolvi pereżempju żrieħ ta' żerrija, forsi cuttings minn xi pjanti li jieħdu bil-biċċa, u anki fi żrieħ ta' pjanti. Fil-bidu konna niżlu l-anzjani anki bil-wheelchair u għandna ħafna ritratti fil-fatt meta bdejna niżviluppaw il-ġinien u kien jiżlu man-nurses u jiżlu il-pjanti u tgħidx kemm kienu jieħdu pjaċir. Sfortunatament iktar ma jgħaddi żmien il-pazjenti ġo San Vincenz qed ikunu iktar dipendenti, jiġifieri dak huwa policy li jridu nifukaw fuq wkoll.
Però speċjalment fi żmien meta kienu qegħdin anke b'daw il-metodi sempliċi jinvolvu ruhom. Naħseb anke kien hemm ċertu effett pożittiv.
Ħafna. Illi jien oriġinarjament meta kellimt il-segretarju parlamentari Dr. Justin Caruana biex noħloq il-ġnien i enfasizzat li biex i aċċettat il-proġett tal-Botanical Garden għamlet premura enfasizzat li biex nipprova ndaħal l-anzjani ukoll u bil-Malti ma tantx kont konvint. Imma, meta dejna in-niżlu l-anzjani u dew jiżru ma stess, dejt ninduna kemm kien qegħdin juħdu pjaċir, għajnihom jixelu qed taħliqhom attività qed jikkrejaw għax inti meta tiżra pjanta ħad tibqa' ħafna snin u sebaħ il-post u jitisbih. U ifimni, naħseb mill-iżgħar bniedem fid-dinja anke sal-ikbar imperatur. Mur San Anton u taraw anki l-imperatur il-ġew Malta u rejiet
kollha
ħawlu siġra u għaliex għax jgħodu pjaċira ħawlu siġra u meta u l-anzjani li konna qegħdin nagħmlu wkoll ħawlu siġra u noħdulhom ritratt ukoll. U iktar u iktar kien jieħdu pjaċir, jiġifieri naħseb hija xi ħaġa komuni ma ħafna etajiet differenti u anki razzi stanis differenti minn pajjiż differenti li iħobbu iżejnu jkabru n-natura.
Fil-fatt iktar ma jgħid żmien iktar qegħdin joħorġu studji fuq il-benefiċċji ta' nies pereżempju fuq pazjenti, fuq studenti ħaddiema li jkun hemm daqsxejn ħdura viċin il-post fejn.
Jekk tidni nispjega nara. Pereżempju hemm studji li juru li komunitajiet jew irħula li jiżiru siġar għall-pilbini, jiġifieri jżidu l-urban greenery siġar, sabu li naqas il-kriminalità għax in-nies iħossuhom aħjar. Barru in Malta l-isptarijiet moderni li qegħdin jinfetħu kollha qegħdin jiżviluppaw dak li ngħidulu aħna therapeutic gardens. Jiġifieri jkunu ġonna jkunu ddiżinjati apposta fejn il-pazjenti jmorru f'dawn il-ġonna. U jistriħu sabu li il-pazjenti jdumu inqas l-isptar u anki jħossu inqas uċieħ, jużaw inqas painkillers. Parti minn hekk ġinien huwa sabiħ tan-natura, l-għasafar jiġu, toqgħod għall-kwiet, tista' taħseb, timmedita. Jiġri il-ġinien fiha ħafna u ħafna benefiċċji.
U mill-kmamar tagħhom għax nimmaġina mhux kollha jistgħu joħorġu l-pazjenti. Però hemm minnhom illi jistgħu jgawdu anke l-ħdura li ddawwar dan il-kumpless.
Mit-twieqi jkunu jistgħu jaraw il-ħdura u l-ġonna li qegħdin niżviluppaw ftit ftit. Imma l-aħjar ħaġa li tinżel u tidħol fil-ġinien u fil-ġinien u tgawdi l-ambjent mal-qraba li jiġu jżuruk.
Dr. Farrugia, jien anka sirt nafek ftit ta' żmien ilu eżattament fid-29 ta' April illi huwa l-jum Ewropej għal solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet illi hawnhekk iċċelebrajtuh b'mod interessanti ħafna għaliex kien hawn gruppi ta' tfal, kien hawn anzjani, kien anka il-segretarju Justin Caruana.
Aha, li hija segretarju parlamentari għal persuni b'disabilità u anzjanità attiva.
Eżattament, u flimkien inawgurajtu proġett ġdid li bdejtu taħdmu fuq u semmejtuh ġinien il-ġenerazzjonijiet. Inħalli fidejk biex tispjega għandna x'inhu huwa.
Di twildet b'kombinazzjoni. Oriġinarjament, meta kont nidħol f'dan l-isptar kont ninduna li kellna ħajt enormi twil iktar minn mit piet u għoli xi ġisulari u kien vojt u ċass, kien ikraħ. U ġitni l-idea li nqabdu t-tfal żgħażagħ tal-Aġenzija żgħażagħ li qgħu taħt ikoskola biex niżiru xi pjanti tal-liedna ivy. Ma ġemp dal-ħajt ħalli jikber miju jgħatti l-ħajt, namlu green wall. U bazzikament, daw il-pjanti kienu cuttings li għamlu t-tfal s-sena ta' qabel li ħadmu fil-Botanical Garden u anki zriraħ li kienu zraw. U daw nibtu, insomma, kienna xie 14 pjanta zaħira u rrit nizraħu ma dal-ħajt biex nsebħu l-ambjent. Oriġinarjament il-talba tiegħi kienet għal-klett piedi il-barra mill-ħajt. Għax l-għalqa hija kbira u kien qed jitkabbar il-qamħ fih. U biex nagħti iktar argument u saħħa biex jagħtuni dal-permess, ikkuntattjajt il-BirdLife u b'lajnuna kollha tagħhom u kooperazzjoni ġew u tkellimna fuq il-ħsieb ta' dan il-proġett li biex nagħti dal-ħajt u biex nżidu għax live għal min ma jafx jipprovdi ħafna nikel għal ħafna annimali u għasafar Maltin. Fil-fatt minna li jemxi 75 inset differenti u għasafar li jiklu minn fuq dil-pjanti. Ġifieri anke l-fatt li niżilu dil-live għal kemm konna ħan jiġbdu natura lejn San Vinċenz u dal-ħajt u nsebħu l-ambjent. U għallu li aħjar. Forsi l-ġnien minn flok 3 piedi nkabru ħala xar piedi.
U inti kabbartu iktar?
Ma kabbartu xien iktar. Ma tkellilqa mal-Chief Executive Officer ta' San Vinċenz, Dr. Josiane Kutajjar, u morna fuq il-post, insomma, u għalti għaw sat kabbara xar piedi, ejja nkabru ħna iktar, u kabbarni xie 60 piet.
Ħafna iktar minn 3 piedi oriġinali.
Ħafna iktar.
U ħafna ħjar.
Ekku, ekku. U allura dal-ġnien. Li sejħġin il-ġenerazzjoni li huwa Wildlife Garden palma jagħmlu palma qegħdin joħolqu il-programm tal-Birdlife l-iskejjel dinja ġonna waħda, ara din fuq naħseb hija waħda mill-ikbar ġonna għall-wildlife ġifieri Maltija, kabbarnieh enormi ġifieri 60 pit wiesa u xi 150 pit fit-tul u mat jerġa' jdur mal-ħajt tal-periferija ta' San Vinċenz, ġifieri. U mbagħad ħaġa ġib l-oħra, sewwa jgħidu l-Ingliżi hemm espressjoni ma nafx semmejtis diġà little great oaks from little acorns grow, ġifieri wieħed qatt m'għandu jaqta' qalbu jħoġ b'idea u jekk l-idea tinogħob tista' titkabbar u tiġi żviluppata, fil-fatt ġiet żviluppata.
U hemm anke jekk mhux sejjer żball xi ftit sem tal-anzjani fih anke bħala tiżjin u x'hekk.
Konna ħan għamlu l-graffiti mal-ħajt u koll biex n-insebħu dal-ħajt. Imma l-artist tagħna li konna qabadna Mr. James Michalif Grimaud għallinna li jekk jisbuħ fuq il-ħajt ħajja kollu z-żebax qed ħieġ qisu l-melħ minnu. U deċidejna li nagħmlu an artistic installment, insomma, pittura kbira. Pittura kbira, użajna l-marine plywood biex nisbu fuqu u ġiet 8 feet oli by xi 16 feet wiesa, ġifieri ritratt enormi ġim isbuħ mill-artist u l-anzjani għamilna brainstorming sessions biex naraw sandaħlu f'dan il- dil-pittura kbira u mbagħad anke l-anzjani kienu attivi u tajna l-stencils u kienu attivi ħadu ħafna gost, ħarġu ħafna ideat anke maż-żaża u dil-pittura iżżejjen dan il-ġinien ukoll. Mbagħad waqt li kont qegħdin nagħmlu l-ġinien ukoll għamilna l-passaġġi, kol kemm jista' jkun ma daħannix plastik, daħanna materjal naturali, ġebbela tal-franka l-passaġġi u mbagħad eventwalment anki biex nagħtu iktar ħajja l-ġnien ħloqna pond vaska kbira tal-ilma u nixtieq li l-Birdlife ikompli l-involviment tiegħu biex jgħidlina pariri kif aħna nistgħu nagħmlu l-ġnien aktar attrajenti, speċjalment tat-tfal tal-iskola. Meta jiġu wara li jaraw l-anzjani jistgħu jieħdu l-break tagħhom hemm, l-anzjani jistgħu jħorġu f'dal-ġnien. U allura l-anzjani u t-tfal ħajgawdu u natura wkoll, għax qisna ħloqna issa nistgħu noħolqu xorti hija works in progress, imma ħa noħolqu qisu gżira żgħira ta' natura Maltija għall-pilbini biex aħna insostnu in-natura rridu ngħinuha, ma jistax ikun li nagħmlu ħsara biss l-ambjent u nieħdu dejjem mill-ambjent u ma nagħtu xejn lura, din huwa mezz kif nagħtu xi ħaġa lura lill-ambjent.
Ekku, jina dakinhar tal-inaugurazzjoni kien hemm ħafna affejt li naqtuni, ġifieri barra pereżempju l-entużjażmu tiegħek u tal-kollegi tiegħek
fil-tfal, u anke tat-tfal.
U anke tat-tfal f'din il-ħidma. Xi ħaġa oħra li raqtitni hija li pjanti li għal ħafna nies forsi jgħidulhom ħaxix ħażin.
Ħaxix slavaġ.
Ovvjament aħna jgħidulhom ħaxix selvaġġ, però għandhom ħafna nies li jirreferu rih bħala ħaxix ħażin għax ikber waħdu. Intom f'dan il-proġett qegħdin jirnexxielkom tutilizzawh biex toħloq ġnien u żejjem bih u l-effett huwa sabiħ daqs li qed tuża pjanti oħrajn.
Eżatt, il-pjanti li għandna f'Malta f'ċertu żmien tas-sena imorru lura, forsi jinxfu u hekk. imma ħafna minnhom huma adattati għall-ambjent Malti għan-nixfa għall-melħ jekku fejn il-baħar f'da żmien tas-sena ħa tara pjanti li ħajħdu r-ruħ dal-ambjent f'disħana u ambjent diffiċli jiġifieri ħaqhom l-ammirazzjoni tagħna. Ovvjament f'ċertu żmieni tas-sena jerġa' jmorru lura, hemm pjanti jisbiħu ħafna fix-xitwa, impjanti jisbiħu ħafna fir-rebbija u hemm oħrajn fis-sajf.
Bippjenar tajjeb eħe kapaċi jkollok features li qegħdin hemmhekk għal ċertu staġun u mbagħad jispiċċaw u laħqu oħrajn minn flokhom. Tajjeb ħafna.
Fil-fatt ħantik eżempju sempliċi, pereżempju il-basla tal-ansar. Tikber fix-xari, waħda l-emmula u tgħid kera. Barra minn Malta, California, pereżempju l-Amerika jinbiu. Jinbiru daw l-pjanti pala desert plants u jinbiru mill-garden centers temmek. Per eżempju l-Messiku. Il-Messiku fit-toro jużaw siġar Maltin, waħda minnhom hija il-deru. Il-deru naraw nsibu ħafna fil-irdumijiet u fix-xari. U l-Messikani fit-toro tagħhom jużaw pala street plant għax tiflaħ ħafna u dejjem tħaddar. Ħadra u ħadra skura.
Tiflaħ għal-meħ, tiflaħ għal-riħ, hija b'saħħitha ħafna u kif qed tgħid inti. L-aħħar mistoqsija, Dr. Farrugia, għaliex kull ma fadlilna żewġ minuti. Dakinhar tal-inawgurazzjoni wkoll, innutajt f'idejn it-tfal pubblikazzjoni jisimha l-Flora ta' Malta mill-anzjani għat-tfal illi wara sirtna f'lija xogħolok. U li tqasmet kif qed ngħid
l-istess it-tfal. Kważi għalhekk wieħed m'għandux jaqta' qalbu biex joħloq affarijiet ġodda. Dan il-ktejjeb l-ewwel twielet bħala PowerPoint presentation ta' xi 12-il slide biex nispjega li tobb oħrajn u forsi xi nurses x'tip ta' pjanti ħan iżiru u kemm huma żbieħ u hekk. U mbagħad nerġa' nixtieq nirringrazzja lil Josian Kutajjar ħajritni għal jagħmel iktar slides dal-PowerPoint presentation, unkun nistgħu nippubblika bħala ktieb. U żidt iktar pages, slides u qed nieħ bħala ktieb. Is-slides jiġifieri iktar ktieb huma slides tal-PowerPoint, bażikament hemm xi ritratti żbieħ importanti.
U qed ninnota li anke fil-eżempju fil-paġna li ftaħt bħalissa mhux il-pjanta biss hemm però anke daħħalċin setti.
Per esempio, impjanta jidula Evergreen Honeysuckle, arin il-moza, tikber fix-xari. Ġibt ritratt tal-farfet li jikber fuqu. Per esempio, il-busbis, jew il-pjanta tal-fejġel. Nafu li swallowtail butterfly, il-farfet tal-fejġel jikber fuqu, allura ġibt ritratt tal-caterpillar.
Il-xat
tiju bil-Malti, ekku. U anki il-farfet innifsu. Allura, apparti li wieħed jara l-pjanti, jara l-insetti, forsi li jikbru fuqu, speċjalment il-frifet, jew asafar, per eżempju, hemm siġra partikolari li l-fjura tagħha ma tiġix
mdakra.
Mdakra, thank you. Ma tiġix mdakra mill-naħal jew mill-frifet jew minn insetti oħrajn, ma jiġi mdakra minn asafar stess, minn asfur stess li mhu jixrob in-nektar.
Waħda minnhom fil-fatt u jidher li rajt hawnhekk il-fulet.
Is-siġra tal-fulet tal-klib. Hija siġra rari ħafna u Malta.
Rarissima fil-fatt.
Rarissima fil-wild, siġra sabiħa ħafna għandha kulur sabiħ. U ħafna nies laqas kienu jafu li dik tiġi imdakra minn asfur, l-uniku siġra li għandna li dik tiġi imdakra b'dak il-mod. U mbagħad bħala point form għal kull pjanta għandha pejġa lija. U point form, jiġifieri u affarijiet li
jgħidu. Ma waħda biex jużaw it-tfal, jivan kaddaqs tiegħu jiġifieri faċli ġorru miegħek. Dr. Farrugia, nirringrazzjak ħafna tal-ħin li rġajt tajtni. Nawguralek ukoll kull suċċess fil-ħidma tiegħek briss it-tfal, l-anzjani u kif ukoll in-natura bil-mod uniku tiegħek li qed jinnexxielek tlaqqa u tlaqqa dawn it-tliet elementi flimkien u it-tlieta li huma żgur mhux forsi li qegħdin jibbenefikaw minn din il-ħidma tiegħek. U lilek, semmih jew semmija ta' Radio Lawretana, nirringrazzjak talli oġbok għal darb oħra tisma' dan il-programm. Jekk il-bambin irid, nerġgħu niltaqgħu fl-iskeda li jmiss, meta nkunu qed niċċelebraw il-festa tal-patruna tagħna, il-Madonna tal-Loreto. Insellimlek.